Tekið er fyrir að níunda dagskrármálið, vörugjald og tollalög, það er stjórnarfrumvarp, mál númer 619 á þingskjali 1072, fyrsta umræða, til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, við erum hér að ræða mál sem að við þekkjum frá því fyrir áramót á síðustu dögum þingsins. En þá fór hæstvirt ríkisstjórnarstað með mál sem átti einfalda utanumhald um tollinn og síðan átti að koma hér sykurskattur sem átti að gera það verkum að landsmenn myndu nú borða hollari mat eða minni sykur heldur en áður. Niðurstaðan eftir umfjöllun nefndarinnar var síðan sú þegar við erum búin að fá umsagnir inn á borð til sín og fá betri mynd af málinu að frumvarpið og síðan lögin að þau flæktu tollskrármálin verulega og ýttu undir sykurneyslu í það minnsta á ákveðnum vörum. Og núna virðulegi forseti, nokkrum dögum eftir að þetta mál varð af lögum, þá bara kemur í ljós að það er eins gallað og þess vegna þurfum við að taka það upp aftur. Ég verð hins vegar að viðkenna að ég var svolítið erfitt með átta minn nákvæmlega á því hvað er hér á ferðinni. En það er hins vegar algjörlega ljóst, virðulegi forseti, að því að skoða þessa fáu blaðsíðu sem hér eru, að hér er verið að koma til móts við eitthvað klúður sem er verið vegna þess að málið er svo flókið. Og ég ætla nú aðeins að lesa með leiðu forseta úr frumvarpinu og á blaðsíðu 5 segir svo um 5. grein: í greininni lagt til að fjárhæð vörugjalds og síróp í tollskrárnúmerum 2106.9022 og 2106.9063 verði lækkaður úr 210 krónur kílóið í 168 krónur kílóið þar sem að sykur innihald síróps í þessum tollskrárnúmerum er lægra en sagt er til í núverandi útgáfu viðaukans. Og í öðru lagi er lagt til að tilteknum tollskrárnúmerum verði bætt við viðaukann. Umræða tollskrárnúmer sem innihalda sykru þykkni og nokkra tegundi sætuefna. Jafnframt er lagt til að tollskrárnúmeri 2934.9910 sem inniheldur sætuefni aspartam kom í stað tollskrársnúmersins 2934 plus 9000 en það númeri er missitað í núgildandi útgáfu viðaukans. Gjald á númer 2934.9910 kemur þó til með að vera það sama og lagt er á númeri 2934.9200. Í þriðja lagi er lagt til að tollskrárnúmer sem innihalda bjór verði fjarlægður viðaukanum þar sem fullgerður bjór inniheldur ekki viðbættan sykur. Og síðan er hér, virðulegi forseti, lagt til í 6. grein að gosdrykkir sem eingöngu innihalda bragðefni en hvorki sykur eða sætefni verði tollflokkaði sérstaklega svo að þeir lendi ekki í álagningu vörugjalds með sykrum gosdrykkjum. Með greinir því lagt til að sérstök tollskrárnúmer verði tekinu fyrir þessar tegundi gosdrykkja. Og virðulegi forseti, það kemur vantarlega tilkomin vegna þess að það séu svo, eru svo fá tollskrárnúmer í tollskránni. Og síðan er líka lagt til að nokkrum tollflokkum sem innihalda tiltekin hrein sætefni verði skipt upp til þess að mögulegt verið að leggja vörugjald á viðkomandi efni. Og virðulegi forseti, ef einhver hélt að þessi lagasetning sem hér var farið fram með fyrir áramót myndi einfalda eitthvað, þá hvet ég viðkomandi bara til að lesa þennan stutta text og fara aðeins yfir hann og meta það síðan bara sjálfur hvort að hér séum einhverja einföldun að ræða. En ég vildi þó aðeins, vegna þess að Ég hef verið að þeirra skoðunar lengi og hvers skipti sem við fáum svona klúður þessu hér eru að ræða því að þetta er einhver brotalöfn, það er fullkomlega útilokað að menn hafa ætlast til þess að hér væri við að taka upp mál nokkrum dögum eftir að lögin væri búið að taka gildi því það er hér við að reyna að bjarga einhverju fyrir hotn. En þegar þetta var lagt fram að þá rættu við aðeins neyslustýringu og við sjáum náttúrulega bara með því að lesa þennan stutt eftir hvað þetta er alveg gríðarlega flókið. Hér eru menn að meta sykur og sætuefni og sambland þess við ýmsa aðra þætti og þetta kallar á ómælda vinnu og kostnað og flækjustig. Síðan er það nú líka þannig virðulegi forseti að það er, ef við gefum okkur það sem að er ekki sjálfgefið eða neyslustýringin takist að til dæmis að fólk fari að hætta borða þennan venjulega hvíta sykur eða sykur eins og sætuefni og fari frekar í ávaxtasykurinn. Ég út á það gengur frumvarpið, það er lækka verðið á ávaxtasykurinnum en hætta í sykurinnum. Að þá vona ég svona út frá þeim forsendum að það sé ekki rétt sem að vísindamenn er að velta upp núna og langa lærða greinar eða skrifaðri. En er það að ávaxtasykurinn sé mjög hættulegur og rauninni hættulegri heldur hvítasykurinn og hann hafi svona öll svona fíkn einkenni og eina ástæðan fyrir því hvað okkur hefur hvað ýmislegt hefur gengið verið á Vesturlöndum eins og með sykursýki og offit og annars slíkt sé tilkomi vegna þess að við erum farin að neyta óhóflega mikils ávaxtasykur og þá ekki eins og náttúran lagði upp með því að ávaxtasykurinn er alla jafna settur í trefjabúning, þannig til nefnst við fáum okkur appelsínu, það sem er ávaxtasykur, að þá þurfum við að fá mikið trefjum með því. Og það er svona hvatinni, þeir telja það að þeir sem að er að stúdera þetta til þess að fá okkur til að borða þessa trefjar, eða þeir sem hefðu aðgang á þeim matvælum, að þá var þetta góða sætuefni ávaxtasykurinn þar inni. Við hins vegar núna í ómældu mæli erum við alla handa ávaxta safa sem að félagi sér mikinn ávaxta sykur og ýmsar slíkar vörur sem eru núna upp áhald að séu ekki góð fyrir okkur í því mæli sem við neytum þess núna. En lagasetningin fyrir áramót hafði það skilgreindamarkmið að auka ávaxta sykur. Og við skulum virðulegi forseti bara vona að við höfum ekki gera neinn enn meiri lýðhelsli mistök heldur en tali var í umsögnu lýðhelsu stofnunar. Og ég held virðulegi forseti að við ættum að fara í það verkefni sem allra fyrst, allra hluta vegna, að einfalda hluti og kannski ætla okkur ekki það flokna og erfiða hlutverk að ætla að fara að stýra því hvað fólk borðar með tollum, gjöldum og sköttum. Ég held að þetta frumvarp sem er hér lagt til núna sé gott dæmi að það getur haft í fölnir sér ekki bara kostnað, heldur mikla vinnu og nú erum við að taka vinnu í þetta mál sem að tekur tíma frá mjög mikilvægum málum, virðulegi forseti.
Fleiri hafa ekki gott svo hljósaður umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum.